Τρίτη ενότητα, η Ελληνική Επανάσταση, 17ο μάθημα, ο Ιωάννης Καποδίστριας και το έργο του. Ο Ιωάννης Καποδίστριας καταγόταν από αριστοκρατική οικογένεια της Κέρκυρας. Διετέλεσε υπουργός των εξωτερικών της Ρωσίας μέχρι το 1822, οπότε απομακρύνθηκε από τη θέση του και εγκαταστάθηκε στην Ελβετία. 5 χρόνια αργότερα, το 1827, η Τρίτη Εθνοσυνέλευση της Τριζίνας τον εξέλεξε κυβερνήτη της Ελλάδας. Ο Καποδίστριας έφτασε στο Ναύπλιο, την πρώτη πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους, αναλαμβάνοντας τη διακυβέρνηση μιας χώρας που έβγαινε από πολύχρονο αγώνα, ενώ οι κάτοικοί της και ιδιαίτερα οι πρόσφυγες ήταν εξαθλειωμένοι. Ο κυβερνήτης επιχείρησε να οργανώσει το κράτος βελτιώνοντας τη διοίκηση και την οικονομία του. Προκειμένου να πετύχει το στόχο του, συγκέντρωσε όλες τις εξουσίες στο πρόσωπό του, αναβάλλοντας για 2 χρόνια τη σύγκληση της 4ης Εθνοσυνέλευσης που τελικά πραγματοποιήθηκε στο Άργος. Επίσης, για να διευκολύνει τις συναλλαγές, ίδρυσε την Εθνική Τράπεζα και έκοψε νομίσματα των Φίνικα που αντικατέστησαν τα τουρκικά γρόσια. Ο Φίνικας ήταν το πρώτο ασημένιο αργυρό νόμισμα του ελληνικού κράτους. Κόπηκε το 1828 στην Αίγινα, την πρώτη πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους από τον Καποδίστρια. Ο Καποδίστριας, επειδή πίστευε ότι η πρόοδος της χώρας στηριζόταν στη γεωργία, ίδρυσε γεωργική σχολή στην Τήρινθα για την εκπαίδευση των Ελλήνων αγροτών, εισήγαγε την καλλιέργεια της πατάτας και στήριξε την παραγωγή μεταξιού ονομάζεται αλλιώς και μεταξοσκολικοτροφία. Είναι η εκτροφή μεταξοσκολίκων, οι οποίοι παράγουν το μετάξι που χρησιμοποιείται κυρίως στην υφαντική. Παράλληλα, αναπτύχθηκαν το εμπόριο και η ναυτιλία και οργανώθηκε τακτικός στρατός. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη βασική εκπαίδευση των Ελλήνων. Αρμόδια επιτροπή ανέλαβε τη σύνταξη βιβλίων και τη δημιουργία αλληλοδιδακτικών σχολείων, στα οποία οι καλύτεροι μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων μάθαιναν στους μικρότερους με τη βοήθεια του δασκάλου, γραφή και ανάγνωση. Ιδρύθηκε επίσης το πρώτο ελληνικό γυμνάσιο, ενώ στο ορφανοτροφείο της Αίγινας λειτουργήσαν αλληλοδιδακτικά, ελληνικά και χειροτεχνικά σχολεία. Στην Αίγινα λειτουργήσε και το κεντρικό σχολείο. Καθώς οι διαπραγματεύσεις με τις μεγάλες δυνάμεις της εποχής, Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία, συνεχίζονταν, η χώρα δεν είχε ακόμη καθορισμένα σύνορα. Ο κυβερνήτης χρησιμοποίησε το κύρος και την εμπειρία του στη διεθνή διπλωματία για να πετύχει την κατοχύρωση όσο το δυνατόν περισσότερα εδαφών στο ελληνικό κράτος, προτείνοντας να είναι εντελώς ανεξάρτητο και με δικό του ηγεμόνα. Προσπάθησε επίσης να κρατά επαναστατημένη την Κρήτη και τη στερεά Ελλάδα, προκειμένου οι περιοχές αυτές να συμπεριληφθούν στο νέο κράτος. Στην τελευταία μάχη της Επανάστασης που δόθηκε στην Πέτρα της Βιωτίας το Σεπτέμβριο του 1829, οι εξεγερμένοι Έλληνες με επικεφαλή τον Δημήτριο Ιψηλάντη νίκησαν τους Τούρκους και τους ανάγκασαν να συνθηκολογήσουν. Μετά τη σημαντική αυτή νίκη, η Λιβαδιά και ουσιαστικά ολόκληρη η στερεά Ελλάδα παραδόθηκε στους επαναστάτες. Η συγκεντρωτική διακυβέρνηση του Καποδίστρια και η σύγκρουσή του με πολλά τοπικά συμφέροντα προκάλεσαν τη δυσαρέσκεια πολιτικών ομάδων που αντέδρασαν στην πολιτική του. Στις 27 Σεπτεμβρίου του 1831, ο Καποδίστριας δολοφονήθηκε στο Ναύπλιο, με αποτέλεσμα στη χώρα να επικρατήσει αναρχία. Κάτι που θα πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι στο κεντρικό σχολείο φοιτούσαν μαθητές που θα ακολουθούσαν ανώτερες σπουδές.